Fra konferansesenteret på Temple Square I Salt Lake City overfører vi nå møte lørdag formiddag under den 186. Årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Talere utvalgt blant kirkens øverste ledere og ledende funksjonærer. Musikken under dette møtet vil være ved Mormon Tabernacle Choir. Medlemmer og funksjonærer I kirken kommer fra alle områder av verden for å motta veiledning og undervisning fra sine ledere. Denne sendingen en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse forbudt. President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Kjære brødre og søstre, kjære venner. Vi ønsker dere velkommen til møte lørdag formiddag av den 186. Årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Og ønsker varmt velkommen til medlemmer og venner som deltar på konferansen over hele verden. Det en vakker vårdag her I Salt Lake City. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi takknemlige for de generalautoriteter og ledende funksjonærer som vil være med oss under konferansen. Sangen og musikken på dette møtet vil være ved Mormon Tabernacle Choir, under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy, med Richard Elliott og Andrew Unsworth ved orgelet. Koret innledet dette møtet med «Hvor herlig og stort», og vil nå synge «La oss stemme I et kor». Åpningsbønn vil deretter bli holdt av søster Linda K. Burton, Hjelpeforeningens øverste president, og så vil koret synge «Min frelsers kjærlighet».
Vår kjære himmelske Fader, vi glad for å være sammen her denne vakre vårmorgenen. Vi glad I deg og din sønn, og takker deg for hans store forsoning og oppstandelse, som gir oss håp. Vi feirer hans liv, som leder oss til deg når vi følger ham. Vi gleder oss over å være sammen med levende profeter og ber deg om å velsigne vår profet Thomas S. Monsen. Gi ham den styrke som han trenger når han presiderer over denne konferansen. Vi kommer for å komme nærmere deg, og vi strever etter å gå frem på den stien som leder tilbake til deg. Ber deg hjelpe oss å føle din ånd, så vi kan bli undervist i de tingene som vi trenger. Og vi ber deg velsigne oss at vi kan komme tilbake til deg. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi vil nå få gleden av å høre fra president Henry B. Eyring, første rådgiver i det første presidentskap. Han vil bli etterfulgt av søster Mary R. Durham, andre rådgiver i primærs øverste presidentskap.
Sir Donald L. Hallström I det sittis presidentskap vil så tale til oss.
My beloved brothers and sisters.
Mine kjære brødre og søstre, jeg ønsker dere velkommen til den 186. årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Det en glede å være sammen med dere, og jeg ønsker dere hjertelig velkommen.
I am grateful.
Jeg takknemlig for at dere kommet til konferansen, for å føle inspirasjon fra himmelen, og for å føle dere nærmere vår himmelske Fader og Herren Jesus Kristus. Samlet I dette møtet som strekes over hele verden, millioner av Jesu Kristi disipler som under pakt om alltid å minnes ham og tjene ham ved det mirakel som moderne teknologi forsvinner skillene I form av tid og enorme avstander. Vi møtes som om vi alle sammen I en stor sal. Men enda viktigere enn at vi møtes sammen hvilket navn vi gjør det I. Herren lovet at selv med det store antallet av hans disipler på jorden I dag, ville han være nær hver enkelt av oss. Han sa til sin lille flokk av disipler I 1829, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvor to eller tre forsamlet I mitt navn, se, der vil jeg være midt iblant dem, slik jeg også midt iblant dere.» Vi flere enn en eller to, en mengde disipler samlet til denne konferansen, og som lovet, Herren blant oss. Fordi han et oppstandent og herliggjort vesen, han ikke fysisk overalt der de hellige samles, men ved åndens kraft kan vi føle at han her sammen med oss I dag. Hvor og når vi føler frelserens nærhet, kommer han på hver enkelt av oss. Han ga denne instruksjonen. Og videre sannelig sier jeg dere, mine venner, jeg gir dere disse mine ord for at dere kan grunne på dem I deres hjerte sammen med et bud som jeg gir dere. At dere skal påkalle meg mens jeg nær. Hold dere nær til meg, og jeg vil holde meg nær til dere. Søk meg flittig, og dere skal finne meg. Be, og dere skal få. Bank på, og det skal lukkes opp for dere. Jeg vet om minst to personer som lytter I dag, som ønsker denne velsignelsen av hele sitt hjerte. De vil prøve oppriktig å komme nærmere Herren under denne konferansen. Begge har skrevet til meg. Brevene kom til kontoret mitt I samme uke og bedt om samme type hjelp. Begge konvertitter til kirken og har tidligere fått et klart vitnesbyrd om den kjærlighet Gud Faderen og hans sønn Jesus Kristus, verdens frelser, har til oss. De visste at profeten Josef Smith organiserte kirken med direkte åpenbaring fra Gud, og at det hellige prestedømmets nøkler ble gjengitt. Begge følte et vitnesbyrd om at nøklene på plass I kirken I dag. De bar høytidelig dette vitnesbyrdet for meg skriftlig. Likevel beklaget begge at kjærligheten til Herren og hans kjærlighet til dem avtok. Begge ønsket av hele sitt hjerte at jeg skulle hjelpe dem å få tilbake gleden og følelsen av å være elsket, som det hadde da de kom inn I Guds rike. Begge uttrykte frykt for at hvis de ikke fullt ut kunne gjenvinne disse følelsene av kjærlighet til frelseren og hans kirke, ville prøvelsen og vanskelighetene de sto overfor til slutt overvinne deres tro. De ikke alene om sin bekymring, og heller ikke deres prøvelse ny. Under sitt jordiske virke ga frelseren oss lignelsen om frøet og såmannen. Frøet Guds ord. Såmannen Herren. Frøets overlevelse og vekst avhengig av jordsmannens tilstand. Dere husker ordene hans, og da han sådde falt noe ved veien, og fuglene kom og åt det opp. Noe falt på steingrunn hvor de ikke hadde mye jord. Det skjøt straks opp fordi de ikke hadde dyp jord. Men da solen steg opp, ble det avsvidd, og fordi de ikke hadde rot, visnet det. Noe falt blant torner, og tornene vokste opp og kvalte det. Men noe falt i god jord og bar frukt. Noe hundrefold, noe sekstifold, og noe trettifold. Den som har ører, han hører. Som sagt er frøet Guds ord. Jordsmonnet er hjertet til den som mottar frøet. Vi har alle mye til felles med de fantastiske menneskene som skrev til meg og ba om hjelp og å bli beroliget. Vi har alle fått frø, eller Guds ord, sådd i vårt hjerte en gang. For noen var dette i barndommen, da våre foreldre inviterte oss til å bli døpt og bekreftet av dem som hadde myndighet. Andre av oss ble undervist av kalte Guds tjenere. Alle følte at frø var godt, følte det til og med svulme i vårt hjerte, og opplevde glede da vårt hjerte og sinn syntes å vokse. Vi har alle fått vår tro prøvet av dyrebare velsignelser som har blitt forsinket, ondskapsfulle angrep fra dem som ønsket å ødelegge vår tro, fristelser til å synde, og egoistiske interesser som reduserte vår innsats for å dyrke og bløtgjøre de åndelige dyp av vårt hjerte. De som er bedrøvet over tapet av gleden de en gang hadde, er de velsignede. Noen ser ikke selv at troen visner. Satan er smart. Han forteller dem han ønsker skal være ulykkelige, at gleden de en gang følte var barnslig selvbedrag. Mitt budskap til oss alle i dag er at det vil bli en verdifull anledning i løpet av de kommende dagene til å velge å få vårt hjerte bløtgjort og til å motta og gi frøet næring. Frøet er Guds ord, og det vil bli utøst over alle som lytter, ser og leser fra denne konferansen. Musikken, talene og vitnesbyrdene har blitt forberedt av Guds tjenere som flittig har søkt Den hellige ånds veiledning i sin forberedelse. De har bedt lengre og mer ydmykt etter hvert som konferansen har nærmet seg. De har bedt om å få kraft til å oppmuntre dere til å gjøre valg som vil skape i deres hjerte en enda bedre grobunn for Guds gode ord å vokse i og å bære frukt. Hvis dere lytter med ånden, vil deres hjerte bli bløtgjort, deres tro bli styrket, og deres evne til å elske Herren vokse. Deres valg om å be av hele deres hjerte vil forvandle deres opplevelse av konferansemøtene og dagene og månedene som følger. Mange av dere har allerede begynt. Ved begynnelsen av dette møtet gjorde dere mer enn å lytte til bønnen. Dere la deres tro til bønnen om at vi må bli velsignet med å få Den hellige ånd utøst over oss. Da dere tilføyde deres stille bønn i Jesu Kristi navn, kom dere nærmere ham. Dette er hans konferanse. Bare Den hellige ånd kan bringe de velsignelser Herren ønsker for oss. I sin kjærlighet til oss har han lovet at vi kan føle det. Og hva som helst de taler når de er drevet av Den hellige ånd, skal være hellig skrift, skal være Herrens vilje, skal være Herrens sinn, skal være Herrens ord, skal være Herrens røst og Guds kraft til frelse. Se, dette er Herrens løfte til dere, ja til dere, o mine tjenere. Vær derfor ved godt mot og frykt ikke, for jeg, Herren, er med dere og vil stå ved deres side, og dere skal vitne om meg, ja, Jesus Kristus, at jeg er den levende Guds sønn, at jeg var, at jeg er, og at jeg skal komme. Dere kan be og legge til deres tro hver gang en Guds tjener går til talestolen, slik at løftet Herren ga i lærepakt i kapittel 50 vil bli oppfylt. Sannelig sier jeg dere, den som har ordinert av meg å bli sendt ut for å forkynne sannhetens ord ved trøsteren i sannhetens ånd, forkynner han det ved sannhetens ånd eller på noen annen måte. Og hvis det skjer på noen annen måte, er det ikke av Gud. Og videre, den som mottar sannhetens ord, mottar han det ved sannhetens ånd, eller på noen annen måte. Og hvis det skjer på noen annen måte, er det ikke av Gud. Derfor, hva er så grunnen til at dere ikke kan innse og forstå at den som mottar ordet ved sannhetens ånd, mottar det slik som sannhetens ånd taler? Derfor, den som taler og den som mottar, forstår hverandre, og begge blir oppbygget og fryder seg sammen. Dere kan be når koret skal begynne å synge. Kordirigenten, organistene og kormedlemmene har bedt og øvet med en bønn i sitt hjerte, og med tro på at musikken og ordene vil bløtgjøre hjerter og foredle deres evne til å oppbygge andres tro. De vil opptre for Herren som om de sto foran ham. Vel vitende om at vår himmelske Fader hører dem like sikkert som han hører deres personlige bønner. Sammen har de arbeidet med kjærlighet for at frelserens løfte til Emma Smith skal gå i oppfyllelse. For min sjel fryder seg ved hjertets sang. Ja, det rettferdige sang er en bønn til meg, og den skal bli besvart med en velsignelse på deres hoder. Hvis dere ikke bare vil lytte, men også be når de synger, vil deres bønn og korets bønner bli besvart med en velsignelse på deres hode, så vel som på korets. Dere vil føre velsignelsen av frelserens kjærlighet og anerkjennelse. Alle som deltar i denne lovprisningen vil føle sin kjærlighet til ham vokse. Dere kan velge å be når en tale synes han nærmer seg slutten av sitt budskap. Han eller hun vil be inni seg til Faderen om at den hellige ånd vil gi ham eller henne ord av vitnesbyrd som vil løfte lytternes hjerte. Håp og beslutning om alltid minnes frelseren og holde budene som han har gitt oss. Vitnesbyrdet vil ikke være en opplesning av budskapet. Det vil være en bekreftelse på en sannhet som ånden kan bære inn i hjertet til dem som vil be om hjelp, om guddommelig veiledning og om å motta Kristi rene kjærlighet. Sanne vitnesbyrd vil bli gitt til talerne. Deres ord er kanskje ikke mange, men de vil bli båret inn i hjertet til den ydmyke lytter som har kommet til konferansen og hungrer etter Guds gode ord. Jeg vet av erfaring hva gode menneskers tro kan gjøre for å bringe ord fra ånden på slutten av en tale. Mer enn en gang har noen sagt til meg etter et mitt vitnesbyrd, «Hvordan visste du hva jeg så sårt trengte å høre?» Jeg har lært å ikke bli overrasket når jeg ikke kan huske å ha sagt ordene. Jeg uttalte vitnesbyrdet, men Herren var der og ga dem til meg i samme øyeblikk. Løftet om at Herren vil gi oss ord i samme øyeblikk vi trenger dem, gjelder spesielt vitnesbyrd. Lytt nøye til vitnesbyrdene som blir båret på denne konferansen. Dere vil føle dere nærmere Herren. Dere kan fornemme at jeg nærmer meg det øyeblikket da jeg vil fullføre budskapet jeg har prøvd å formidle med et vitnesbyrd om sannheten. Deres bønner vil hjelpe meg å bli gitt ord av vitnesbyrd, så kan man hjelpe noen som lengter etter svar på sine bønner. Jeg gir dere mitt sikre vitnesbyrd om at vår himmelske Fader, den store Elohim, elsker og kjenner oss, hver eneste en. Under hans ledelse var hans sønn Jehova skaperen. Jeg vitner om at Jesus fra Nazaret ble født som Guds sønn. Han helbredet de syke, fikk de blinde til å se, og oppreiste de døde. Han betalte prisen for alle synder til hvert av vår himmelske Faders barn født inn i jordelivet. Han brøt dødens bånd for alle da han sto opp fra graven første påskedag. Han lever i dag som en Gud, oppstanden og herliggjort. Dette er den eneste sanne kirke, og han er dens hovedhjørnesten. Thomas S. Monsen er hans profet for hele verden. Profetene og apostlene dere vil høre på denne konferansen tale for Herren. De er hans tjenere med myndighet til å handle for ham. Han går foran sine tjenere i verden. Dette vet jeg, og dette vitner jeg om i hans navn. Ja, Jesu Kristi hellige navn. Amen.
En ung far var bokstavelig talt i ferd med å synke. Han, hans to barn og hans svigerfar hadde gått en tur rundt en innsjø. De var omgitt av majestetiske, furukledde fjell. Himmelen var blå, full av myke, hvite skyer, som utstrålte skjønnhet og ro. Da barna ble varme og slitne, bestemte de to mennene seg for å ta barna på ryggen og svømme den korte avstanden over innsjøen. Det virket enkelt, helt til faren begynte å føle seg trukket ned. Alt ble så tungt. Vannet presset ham mot bunnen av innsjøen, og en panisk følelse kom over ham. Hvordan skulle han holde seg flytende og gjøre det med sin dyrebare lille datter på ryggen? Stemmen hans forsvant i det fjerne da han ropte. Svigerfaren var for langt unna til å besvare en desperat bønn om hjelp. Han følte seg alene og hjelpeløs. Kan dere forestille dere å føle dere så alene, uten noe å holde dere fast i, og i en desperat kamp for å redde deres eget liv og deres barns liv? Dessverre opplever vi alle noe av denne følelsen når vi er i situasjoner hvor vi desperat trenger å finne hjelp for å overleve og for å redde dem vi er glad i. Nær panikk skjønte han at skoene som var gjennomtrukket av vann tynget ham ned. Mens han kjempet for å holde seg flytende, prøvde han å få av seg de tunge skoene. Men det var som om de sugde seg fast. Lissene var oppsvulmet av vann og festet grepet enda strammere. I det som kunne ha vært hans siste øyeblikk av desperasjon, klarte han å lirke skoene av seg, enda de slapp til taket og falt raskt til bunnen av innsjøen. Nå som han var fri fra den tunge vekten som hadde trukket ham ned, skjøt han og datteren umiddelbart fart oppover. Han kunne nå svømme fremover og beveget seg mot sikkerhet på den andre siden av innsjøen. Til tider kan vi føle som vi drukner. Livet kan være så tungt. Vi lever i en støyende og travel verden. Er vi ikke forsiktige, kan denne verdens ting fortrenge det åndelige. Hvordan kan vi følge denne farens eksempel og sparke av oss noe av verdens vekt som vi bærer, slik at vi kan holde våre barns hode og vårt eget bekymrede sinn over vann? Hvordan kan vi, som Paulus sa, legge av alt som tynger? Hvordan kan vi forberede våre barn til dagen da de ikke lenger kan klamre seg til oss og vårt vitnesbyrd, når det er de som svømmer? Et svar kommer når vi anerkjenner denne guddommelige kilden til styrke. Det er en kilde som ofte blir undervurdert, men den kan brukes daglig til å lette våre byrder og veilede våre dyrebare barn. Denne kilden er Den hellige ånds veiledende gave. Når de er 8 år gamle, kan barna oppleve dåpen. De lærer om og inngår en pakt med Gud. Deres nærmeste omgir dem mens de blir nedsenket og kommer opp av døpefonten med stor glede. Så mottar de Den hellige ånds usigelige gave. En gave som kan veilede dem til enhver tid, så lenge de lever for denne velsignelsen. Esther David A. Bednar har sagt, «Bekreftelsens enkelthet kan få oss til å overse dens betydning. Disse fire ordene, motta den hellige ånd, er ikke en passiv uttalelse, men innebærer en prestedømsformaning, en autoritativ formaning om å handle og ikke bare bli påvirket. Barn har et naturlig ønske om å gjøre godt og være gode. Vi kan føle deres uskyld, deres renhet. De er også svært følsomme for den milde, lave røsten. I 3. Nefi 26 viste Frelseren oss barns åndelige kapasitet. Han løste deres tunge, og de talte store og vidunderlige ting til sine fedre. Ja, større enn han hadde åpenbart til folket. De både så og hørte disse barna. Ja, til og med spedbarn åpnet sin munn og uttalte vidunderlige ting. Hvordan kan vi som foreldre øke våre barns åndelige kapasitet? Hvordan lærer vi dem å sparke av seg verdslig innflytelse og stole på ånden når vi ikke er sammen med dem, og de er alene på livets dype vann? Jeg skal gi dere noen forslag. For det første kan vi gjøre våre barn oppmerksomme på når de hører og føler ånden. La oss gå tilbake i tid til Det gamle testamentet for å se hvordan Eli gjorde nettopp dette for Samuel. Den unge Samuel hørte to ganger en stemme og løp til Eli og sa, «Ja, her er jeg.» «Jeg ropte ikke», svarte Eli. Men Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbaret for ham. Tredje gang skjønte Eli at Herren hadde kalt på Samuel, og ba Samuel om å si, «Tal, din tjener hører.» Samuel begynte å føle, oppfatte og lytte til Herrens røst. Men den unge gutten begynte ikke å forstå før Eli hadde lagt til rette for det. Etter å ha blitt undervist, kunne Samuel bli bedre kjent med den milde, lave røsten. For det andre kan vi forberede våre hjem og våre barn til å føle den milde, lave røsten. Mange lærere i fremmedspråk mener at barn lærer språk best i intensivkurs, der de er omgitt av andre som snakker språket, og blir bedt om å snakke det selv. De lærer ikke bare å uttale ord, men å snakke flytende, og til og med tenke på det nye språket. Den beste rammen for et intensivkurs i åndelighet er i hjemmet, hvor åndelige prinsipper kan danne grunnlag for dagliglivet. Du skal innprente dine barn. Du skal tale om Guds ord når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Å fordype familien i ånden vil holde våre barns hjerte åpent for hans innflytelse. For det tredje kan vi hjelpe våre barn å forstå hvordan ånden taler til dem. Josef Smith sa, «Hvis han kommer til et lite barn, vil han tilpasse seg det språk og de evner et lite barn har. En mor oppdaget at siden barn lærer forskjellig, de kan lære visuelt, auditivt, taktilt eller kinestetisk. Etter hvert som hun iakttok barna, skjønte hun at den hellige ånd underviser dem slik de lærer best. En annen mor fortalte om en gang hun hadde hjulpet sine barn å lære å oppfatte ånden. Noen ganger, skrev hun, er ikke barn klar over at en tilbakevendende tanke, en følelse av trøst når de gråter, eller at de husker noe på akkurat rett tidspunkt, er måter som den hellige ånd kommuniserer med dem på. Hun fortsetter, «Jeg lærer barna å fokusere på det de føler, og å følge det.» Å føle og oppfatte ånden vil bringe kapasitet som er åndelig inn i våre barns liv, og røsten de blir kjent med vil bli stadig tydeligere for dem. Det vil være som Sir Richard G. Scott sa, «Etter hvert som du får erfaring og lykkes med å bli veiledet av ånden, kan du bli tryggere på de tilskyndelsene du føler enn på det du ser eller hører.» Vi trenger ikke frykte når vi ser våre barn gå ut i livets vann, for vi har hjulpet dem å kvitte seg med verdslig vekt. Vi har lært dem å leve for åndens veiledende gave. Denne gaven vil fortsette å lette byrden de bærer, og lede dem tilbake til deres himmelske hjem, hvis de lever for den og følger dens tilskyndelser. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vår mest grunnleggende læresetning omfatter kunnskapen om at vi er barn av en levende Gud. Det er derfor et av hans helligste navn er Fader, vår himmelske Fader. Denne læren har blitt tydelig undervist av profeter gjennom alle tidsaldre. Da han ble fristet av Satan, avviste Moses ham og sa, «Hvem er du? For jeg er en Guds sønn.» til Israel, erklærte salmisten, dere er alle den høyeste sønner. Paulus underviser atenerne på Marshøyden at de var Guds ett. Joseph Smith og Sidney Rigdon mottok et syn der de så Faderen og Sønnen, og en røst fra himmelen erklærte at verdens innbyggere er født sønner og døtre av Gud. I 1995 bekreftet 15 levende apostler og profeter, alle mennesker er skapt i Guds bilde. Hver især er en elsket ånd, sønn eller datter, av himmelske foreldre. President Thomas S. Monson har vitnet og sagt, vi er sønner og døtre av en levende Gud. Vi kan ikke oppriktig ha denne overbevisning uten å få en sterk, ny følelse av styrke og kraft. Denne læren er så grunnleggende, så ofte nevnt, og så instinktivt enkel, at den kan synes å være ordinær, når den i realiteten er noe av det mest usedvanlige vi kan få kunnskap om. En riktig forståelse av vår himmelske arv er nødvendig for opphøyelse. Det er grunnleggende for å forstå den strålende frelsesplanen og for å pleie tro på Faderens førstefødte Jesus Kristus og på hans barmhjertige forsoning. Videre gir den oss kontinuerlig motivasjon til å inngå og holde våre uunnværlige evige pakter. Med få unntak kan alle som deltar på dette møtet akkurat nå, uten skriftlig tekst eller noter, synge «Jeg er Guds kjære barn». Denne avholdte salmen er en av dem som blir mest sunget i denne kirken. Det avgjørende spørsmålet er imidlertid, vet vi det egentlig? Vet vi det i vårt sinn og i vårt hjerte og i vår sjel? Er vår himmelske opphav vårt første og mest dyptgripende identitet? Her på jorden identifiserer vi oss på mange forskjellige måter, blant annet ved vårt fødested, vår nasjonalitet, vårt språk. Noen identifiserer seg også ved sitt yrke eller sin hobby. Disse jordiske identitetene er ikke gale, med mindre de erstatter eller kommer i veien for vår evige identitet, at vi er en sønn eller datter av Gud. Da vårt yngste barn var 6 år og gikk i første klasse på skolen, ga læreren barna en skriftlig oppgave i timen. Det var oktober, Halloween-måneden, en merkedag som feires i noen deler av verden. Selv om ikke det er min favoritthøytid, kan det vel være noen uskyldige og forløsende aspekter ved Halloween. Læreren delte ut et ark til de unge elevene. Øverst var det en tegning av en mytisk heks. Jeg sa jo at det ikke er min favoritthøytid, som sto over en kokende gryte. Spørsmålet som ble stilt for å vekke barnas fantasi og for å prøve deres enkle skriveferdigheter var, du har nettopp drukket en kopp av heksebrygge. Hva skjer med deg? Vær oppmerksom på at jeg ikke forteller denne historien som en anbefaling til lærere. Du har nettopp drukket en kopp av heksebrygge. Hva skjer med deg? Med sin beste nybegynnerstil skrev vår lille, jeg vil dø og komme til himmelen. Jeg vil like meg der. Jeg ville stortrives, for det er det beste stedet å være, fordi du er sammen med din himmelske Fader. Dette svaret overrasket sannsynligvis læreren, men da datteren vår kom hjem med den fullførte oppgaven, la vi merke at hun hadde fått en stjerne, den høyeste karakteren. I det virkelige livet opplever vi virkelige, ikke innbilte vanskeligheter. Det er smerte, fysisk, følelser og åndelig. Det er hjertesorg når omstendighetene er svært annerledes enn vi hadde forventet. Det er urettferdighet når vi ikke synes at vi fortjener vår livssituasjon. Det er skuffelser når noen som stolte på oss har sviktet oss. Det er helsemessige og økonomiske tilbakeslag som kan være forvirrende. Noen ganger kan vi være usikre når et spørsmål om kirkens lære eller historie ligger utenfor vår nåværende forståelse? Hva er vår umiddelbare reaksjon når vanskelige ting skjer i livet? Er det forvirring eller tvil, eller trekker vi oss tilbake åndelig sett? Er det et slag mot vår tro? Klandrer vi Gud eller andre for våre omstendigheter? Eller er vår første reaksjon å huske hvem vi er? At vi er barn av en kjærlig Gud? Føler vi samtidig en absolutt tillit at han tillater litt jordisk lidelse, fordi han vet at den vil velsigne oss som smelterens ild, for at vi kan bli som ham og oppnå vår evige arv? Jeg var nylig på et møte med Jeffrey Hallen, da han underviste prinsippet om at jordelivet kan være opprivende, men at våre strabaser har en evig hensikt. Han sa, dere kan få det dere ønsker, eller dere kan få noe bedre. 5 måneder siden dro min hustru Diane og jeg til Afrika med eldste søster Bednar. Det 6. og siste landet vi besøkte var Liberia. Liberia er et flott land med gode mennesker, en rik historie, men forholdene har ikke vært lette der. 10 år med politisk ustabilitet og borgerkriger har forverret fattigdommen. I tillegg til dette tok den beryktede sykdommen Ebola livet av nesten 5000 mennesker i løpet av det siste utbruddet. Vi var den første gruppen av kirkens ledere som ikke var fra området, som besøkte hovedstaden Monrovia, siden Verdens helseorganisasjon sa at det var trygt å gjøre det. På en veldig varm og fuktig søndag morgen reiste vi til et leid møtelokale i sentrum av byen. Alle tilgjengelige stoler var satt opp, til sammen 3500 sitteplasser. Endelig opptellingen var 4100 deltakere. Nesten alle som kom måtte reise til fots eller på ubekvem kollektivtransport. Det var ikke lett for de hellige å samles, men de kom. De fleste ankom flere timer før den fastsatte møtetiden. Da vi kom inn i salen, var den åndelige atmosfæren ladet. De hellige var forberedt på å bli undervist. Når en taler siterte et skriftsted, gjentok medlemmene verset høyt. Uansett kort eller langt, hele forsamlingen svarte i kor. Vi anbefaler ikke nødvendigvis dette, men det var absolutt imponerende at de klarte det, og koret var mektig. Med en entusiastisk kordirigent og en 14 år gammel ung mann ved keyboard sang medlemmene med energi og styrke, så talte eldste Bednar. Det var selvfølgelig samlingens høydepunkt å høre en apostel undervise og vitne. Utvilsomt, med åndelig veiledning, stoppet eldste Bednar midt i talen og sa, «Kan dere så sikre en grunnvoll?» Det virket som 4100 stemmer brølte som svar «ja». Så spurte han, «Kan dere 7. vers?» Og hele gruppen sa ja. Arrangementet av den mektige salmen som sikrer en grunnvoll, som Mormon Tabernacle Choir har sunget de siste 10 årene, har innbefattet 7. vers, som ikke ble sunget så ofte tidligere. Eldste Bednar sa, la oss synge vers 1, 2, 3 og 7. Uten å nøle spratt kordirigenten opp, og akkommodatøren med det aronske prestdømmet begynte umiddelbart å spille energisk, med en overbevisning jeg aldri før har følt i en forsamlingssalme, sang vi vers 1, 2 og 3. Så steg volumet og den åndelige kraften til nye høyder, da 4100 stemmer sang 7. vers og erklærte, «Den sjel som til Jesus sin lit kun har satt, jeg vil ei forsake», i mørkeste natt, om ondskapens krefter imot den vil stå, på grunn av min nåde, på grunn av min nåde, på grunn av min nåde skal frelse, den frelse skal få. I en av de mest bemerkelsesverdige åndelige begivenheter i mitt liv fikk jeg en dypt pløyende lærdom den dagen. Vi lever i en verden som kan få oss til å glemme hvem vi egentlig er. Jo flere distraksjoner som omgir oss, desto lettere er det å ta lett på, så ignorere og deretter glemme vårt bånd til Gud. De hellige i Liberia har lite materielt sett, og likevel synes de å ha alt åndelig sett. Det vi opplevde den dagen i Monrovia var en gruppe sønner og døtre av Gud som visste det. I dagens samfunn, uansett hvor vi bor, og uansett hva våre omstendigheter er det viktig at vår fremste identitet er som et barn av Gud. Å vite dette vil gjøre det mulig for vår tro å blomstre og motivere oss til kontinuerlig omvendelse og gi oss styrke til å være standhaftige og urokkelige gjennom hele vår jordiske reise. I Jesu Kristi navn. Amen.
Kjære brødre og søstre, på tegn fra dirigenten reiser forsamlingen seg og synger sammen med koret. Det er en tid da ro og fred. Etter sangen får vi høre fra Else Gary E. Stevenson i De tolv apostlers kvorum. Han vil bli etterfulgt av eldste Kevin R. Duncan og eldste Stephen E. Snow i De 70. Når de har talt, vil koret synge «Min Herre, han er hyrden stor».
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. As the winter afternoon sun
ettermiddagssolen gled bak den vidstrakte skibakken, bet den iskalde fjelluften godt tak I kinnet og på nesen på oss, og fungerte nesten som en streng plassanviser som viste oss til bilen på skianleggets parkeringsplass. Der, I den komfortable bilen, ville varmeapparatet snart tine opp kalde fingre og tær. Lyden av den frosne snøen som knaste for hvert skritt de tok, bekreftet at det var ekstremt kaldt. Familien vår hadde hatt en morsom dag I skibakken som nå var I ferd med å stenge. Da jeg kom til bilen, stakk jeg hånden I jakkelommen for å finne nøklene. Og så enda en lomme, og enda en. Hvor nøklene? Alle ventet ivrig på nøklene. Bilbatteriet var ladet, og alle systemer her under varmeapparatet var klare. Men uten nøklene ville låste dører nekte oss en adgang. Uten nøklene ville ikke motoren gi bilen kraft. Akkurat da fokuserte vi først og fremst på hvordan vi skulle komme oss inn I bilen og få varmen. Men jeg kunne ikke annet enn å tenke, selv da, at det kanskje fantes en lærdom I dette. Uten nøkler var dette fantastiske mirakel av ingeniørkunst ikke stort mer enn plast og metall. Selv om bilen hadde hatt stort potensiale, kunne den ikke utføre sin tiltenkt funksjon uten nøkler. Jo mer jeg tenker på denne erfaringen, desto mer dyptgripende blir denne analogien for meg. Jeg undrer meg over vår himmelske faders kjærlighet til sine barn. Jeg står helt forundret over de himmelske besøk og storslåtte syner om evigheten som Gud skjenket Josef Smith. Og ikke minst blir mitt hjerte fylt med overveldende kjærlighet for gjengivelsen av prestedømmets myndighet og nøkler. Uten denne gjengivelsen ville vi være utestengt fra transportmidlet vi trenger på vår reise hjem til kjærlige himmelske foreldre. Utførelsen av hver eneste frelsende ordinans som utgjør vår paktsvei tilbake til vår himmelske faders nærhet krever hensiktsmessig styring ved hjelp av prestedømsnøkler. I mai 1829 viste døperen Johannes seg for Joseph Smith og Oliver Cowdery, overdro det aronske prestedømmet til dem og ga dem nøklene som hører til dette prestedømmet. Kort tid senere overdro Peter, Jakob og Johannes det melkisedekske prestedømmet og dets nøkler. Nesten 7 år senere, på en søndag I Kirtland Temple, bare en uke etter dets innvielse, viser Herren Jehova seg I all sin herlighet for Josef og Oliver, etterfulgt av Moses, Elias og Elia, som overdro sine nøkler og evangelieutdelinger. Denne gjengitte prestedømsmyndighet og disse nøklene hadde vært tapt I århundrer. På samme måte som familien vår var utlåst fra bilen på grunn av mistede bilnøkler, hadde også vår himmelske faders barn vært utlåst fra de frelsende ordinansene I Jesu Kristi evangelium. Helt til en guddommelig gjengivelse ble utført av disse himmelske sendebud. Vi behøver aldri igjen å spørre, hvor nøklene? På en vakker høstdag I fjor besøkte jeg den fredelige skogen I det nordøstlige Pennsylvania, som kjent I skriftene som Harmony, der døperen Johannes viste seg for Joseph Smith og Oliver Cowdery, og gjenga det aronske prestedømmet. Jeg sto også på bredden av elven Susquehanna, hvor Joseph og Oliver begavet med myndighet og nøkler, ble døpt. I nærheten av denne samme elven viste Peter, Jakob og Johannes seg og gjenga det melkisedekske prestedømmet og dets tilhørende nøkler. Disse stedene, samt en rekonstruksjon av Josef og Emmas hjem, der det meste av Mormons bok ble oversatt, det nærliggende hjemmet til Emmas foreldre og et besøkssenter innlemmet I et nytt møtehus, utgjør det nye stedet hvor prestedømmet ble gjengitt, innviet av president Russell M. Nelson I september I fjor. Der følte jeg kraften og realiteten av de himmelske begivenhetene som fant sted på denne hellige grunnen. Denne opplevelsen fikk meg til å tenke, studere og be om prestedømmets myndighet og prestedømmets nøkler. Og dette inspirerte meg med et ønske om å dele med kirkens unge menn og unge kvinner hvordan prestedømmets myndighet og gjengitte nøkler kan velsigne dem. For det første kan det være nyttig å forstå disse begrepene. Prestedømme eller prestedømmesmyndighet blitt definert som Guds kraft og myndighet, og den største kraft på jorden. Prestedømmesnøkler også definert for vår forståelse. Prestedømmesnøkler den myndighet Gud har gitt prestedømmesledere til å lede, kontrollere og styre bruken av hans prestedømme på jorden. Prestedømmesnøkler styrer utøvelsen av prestedømmesmyndighet. Ordinanser som oppretter en opptegnelse i kirken krever nøkler og kan ikke utføres uten nytillatelse. Erstoks har sagt at til syvende og sist innehas alle prestedømmets nøkler av vår Herre Jesus Kristus, hvis prestedømme det er. Han den som bestemmer hvilke nøkler som skal delegeres til de dødelige, og hvordan disse nøklene skal brukes. For dere unge menn og unge kvinner, har jeg betraktet tre måter dere kan finne nøklene på, eller bruke prestedømmets nøkler og myndighet til å velsigne, til velsignelse for dere selv og andre. Det første er å forberede seg til misjon og tjeneste. Mine unge brødre og søstre, dere er kanskje ikke klar over det, men nøklene til Israels innsamling som ble gjengitt av Moses, muliggjør misjonærarbeid i vår evangelieutdeling. Tenk på heltidsmisjonærstyrken på ca. 75 000 som arbeider på Amarken under ledelse av disse nøklene. Med dette i tankene må dere huske at det aldri er for tidlig for dere å forberede dere til misjonærtjeneste. Det første presidentskapet har sagt, unge menn i de aronske prestene, arbeid flittig for å forberede dere til å representere Herren som misjonær. Unge kvinner kan også forberede seg, men dere ikke under samme forpliktelse til å tjene. Alle deres forberedelser, enten dere virker som heltidsmisjonærer eller ikke, vil imidlertid gi dere livslange fordeler som medlemsmisjonærer. Den andre måten å finne nøklene på å gå i tempelet. Beseglingsnøklene som den gammeltestamentlige profeten Elia gjenga, gjør det mulig å utføre ordinanser i det hemmelige hellige templer. Ordinansene som utføres i disse templene gjør enkeltpersoner og familier i stand til å vende tilbake til våre himmelske foreldre. Vi oppfordrer dere unge menn og unge kvinner til å søke og finne navnene på deres forfedre og utføre stedfortredende dåp for dem i tempelet. Vi merker oss at dette skjer i betydelig og enestående grad over hele verden. Dåpsrommene i mange templer fylt med unge menn og unge kvinner fra tidlig morgen til sent på kveld. Nøkler anvendes som gjør det mulig for familier å bli forenet når de hellige ordinanser utføres i tempelet. Ser dere sammenhengen mellom gjengivelsen av prestedømmesnøkler og velsignelser? Når dere deltar i dette arbeidet, tror jeg dere vil se at Herren i detaljene. Som et eksempel på dette hørte jeg nylig om en mor som jevnlig fulgte sine barn til tempelet for å utføre stedfortredende dåp. Akkurat denne dagen, da denne familien var ferdig og skulle dra fra tempelet, kom en mann til dåpsrommet med en stor bunke med egne slektsnavn. Da han skjønte at det ikke var noen igjen i dåpsrommet til å hjelpe disse slektsnavnene, snakket en tempelarbeider med familien og spurte barna om de ville vurdere å gå inn og skifte igjen for å hjelpe til med disse dåpshandlingene. Det ville de gjerne. Og de gikk inn igjen. Mens barna ble døpt, lyttet moren og begynte å gjenkjenne navnene. Og til alles store overraskelse gikk det opp for henne at mannens bunke med slektsnavn var avdøde forfedre av hennes egen familie også. En god og mild barmhjertighet. For to uker siden ble Provo Sentrum Tempel innviet som kirkens 150. tempel i drift på verdensbasis. Vi merker oss da at President Monson ble oppholdt som apostel i 1963, var det 12 templer i drift i kirken. Templer kommer stadig nærmere dere. Men de av dere som bor der avstanden eller omstendigheten ikke tillater regelmessig tempelbesøk, skulle alltid holde dere verdige til å dra. Dere kan gjøre et viktig arbeid utenfor templene når dere forsker frem og sender inn slektsnavn. Så til slutt, nummer tre. Gå frem i tro. Den gammeltestamentlige profeten Abraham fikk en stor velsignelse fra Herren i sin evangelieutdeling, som noen ganger omtales som Abrahams pakt. Flere tusen år senere ble velsignelsen ved Abrahams evangelieutdeling gjengitt. Dette skjedde da profeten Elias viste seg for Joseph Smith og Oliver Cowdery i Kirtland Temple. På grunn av denne gjengivelsen har hver av dere tilgang til de store velsignelsene som ble lovet til Abraham. Disse velsignelsene kan dere bli deres hvis dere er trofaste og lever verdig. I heftet til styrke for ungdom gir det første presidentskap dere noen svært praktiske instruksjoner om hvordan dere kan gå frem i tro. Jeg oppsummerer noen av disse rådene. Knel hver morgen og kveld i bønn til din Fader i himmelen for å få hjelp til å bli det Herren ønsker du skal bli. Studer skriftene hver dag og anvend det du leser i ditt liv. Gjør ditt aller beste for å være lydig. Følg profetenes læresetninger. I alle situasjoner, vær ydmyk og villig til å lytte til den hellige ånd. Det første presidentskapsråd etterfølges av et løfte som kommer gjennom Abrahams velsignelser. Når du gjør det, vil Herren gjøre langt mer ut av ditt liv enn du selv kan. Han vil gi deg større muligheter, utvide din horisont og gi deg styrke. Han vil gi deg hjelpen du trenger til å møte prøvelser og utfordringer. Du vil få et sterkere vitnesbyrd og finne en sann glede når du lærer å kjenne din Fader i himmelen og hans sønn Jesus Kristus, og føler deres kjærlighet til deg. For å oppsummere, forbered dere til misjonærtjeneste, gå i tempelet og gå med tro. La oss nå avslutte der vi begynte. Strandet på den iskalde parkeringsplassen og spørre hvor er nøklene? Senere den kvelden fant jeg forresten på mirakuløst vis nøklene, som hadde falt ut av lommen oppe i fjellet. Herren har vist oss at han ikke vil la oss stå i den bittre kulden uten nøkler eller myndighet til å lede oss trygt hjem til ham. Hvis dere er som meg, hender det ofte at dere spør, hvor er nøklene? Til bilen, kontoret, huset eller leiligheten? Når dette skjer med meg, kan jeg ikke annet enn å smile innvendig. For mens jeg leter etter nøklene, tenker jeg ofte på gjengitte prestenøkler og på president Thomas S. Monson, som vi oppholder som profet, seer og åpenbarer, og som den eneste personen på jorden som innehar og har myndighet til å utøve alle prestenes nøkler. Ja, nøklene er trygt forvart hos profeter, seere og åpenbarere. De blir overdratt, delegert og tildelt andre, i henhold til Herrens vilje under ledelsen av kirkens president. Jeg vitner om at prestdømsmyndighet og prestdømsnøkler starter motoren, åpner himmelens porter, gir himmelsk kraft og dekker paktens vei tilbake til vår kjærlige himmelske Fader. Jeg ber om at dere, den oppvåkende generasjonen av unge menn og unge kvinner, vil streve fremover med standhaftighet i Kristus. At dere må forstå at det er deres hellige privilegium å handle under ledelse av dem som har de prestdømsnøkler, som vil åpne for himmelens velsignelser, gaver og krefter. Jeg vitner om at Gud Faderen, om vår frelsere og forløser Jesus Kristus, og om den hellige ånd, og om evangeliets gjengivelse i disse siste dager. I Jesu Kristi navn. Amen.
Alt som er av Gud omfatter kjærlighet, lys og sannhet. Men som mennesker lever vi i en fallen verden som noen ganger er full av mørke og forvirring. Det kommer ikke som noen overraskelse at det gjøres feil. Urettferdighet forekommer, og synder begås. Som følge av dette finnes det ikke én sjel som ikke på et eller annet tidspunkt vil bli offer for en annens uforsiktige handlinger, sårende oppførsel eller til og med syndige atferd. Det er én ting vi alle har til felles. Heldigvis har Gud i sin kjærlighet og barmhjertighet for sine barn gjort det mulig for oss å navigere gjennom disse noen ganger turbulente livserfaringene. Han har sørget for en utvei for alle som blir offer for andres ugjerninger. Han har lært oss at vi kan tilgi. Selv om vi kan være et offer én gang, behøver vi ikke å bli et offer to ganger ved å bære byrden av hat, bitterhet, smerte, motvilje eller hevn. Vi kan tilgi, og vi kan bli fri. Mens jeg reparerte et gjerde for mange år siden, fikk jeg en liten treflis i fingeren. Jeg gjorde et halvhjertet forsøk på å fjerne flisen, og jeg trodde jeg hadde klart det. Men det hadde jeg tydeligvis ikke. Ettersom tiden gikk, vokste huden over flisen og skapte en hevelse på fingeren. Den var irriterende og noen ganger smertefull. Mange år senere bestemte jeg meg endelig for å ta affære. Alt jeg gjorde var å smøre salve på hevelsen og dekke den med en bandasje. Jeg gjentok denne prosessen ofte. Dere kan forestille dere min overraskelse da jeg fjernet bandasjen en dag, og flisen hadde kommet ut av fingeren. Salven hadde myknet huden og skapt en utvei for nettopp det som hadde forårsaket smerte i så mange år. Da flisen var fjernet, ble fingeren raskt bra igjen, og i dag finnes det ingen tegn til skade. På lignende vis holder et uforsonlig hjerte på så mye unødvendig smerte. Når vi anvender den helbredende salven av frelserens forsoning, vil han mykne vårt hjerte og hjelpe oss og forandre oss. Han kan helbrede den sårede sjel. Jeg er overbevist om at de fleste av oss ønsker å tilgi, men synes det er svært vanskelig. Når vi har opplevd noe urettferdig, er vi kanskje snarere til å si «Det var han eller hun som gjorde galt, og fortjener straff. Hvor er rettferdigheten?» Vi tror feilaktig at hvis vi tilgir, vil rettferdigheten på en eller annen måte ikke vinne frem, og straffen vil bli unngått. Slik er det bare ikke. Gud vil utmåle en straff som er rettferdig, for barmhjertigheten kan ikke berøve rettferdigheten. På kjærlig vis forsikrer Gud dere og meg, overlatt dommen til meg alene, for den hører meg til, og jeg vil gjengjelde. Men la fred være med dere. Profeten Jakob i Mormons bok lovet også at Gud vil trøste dere i deres plager, og han vil tale deres sak og sende ned en rettferdig dom over dem som søker å ødelegge dere. Som ofre kan vi, hvis vi er trofaste, finne stor trøst i å vite at Gud vil kompensere oss for enhver urett vi opplever. Eldste Joseph B. Worthlin sa, «Herren kompenserer de trofaste for et hvert tap. Hver eneste tåre i dag vil til slutt bli kompensert hundrefold med tårer av glede og takknemlighet.» Sitat slutt. Når vi ønsker å tilgi andre, la oss også prøve å huske at vi alle vokser åndelig, men alle er på forskjellig nivå. Det er lett å se endringer og vekst i den fysiske kroppen, men det er vanskelig å se veksten i vår ånd. En nøkkel til å tilgi andre er å prøve å se dem slik Gud ser dem. Noen ganger vil Gud trekke teppet til side og velsigne oss med gaven og se inn i hjertet, sjelen og ånden til en annen person som har krenket oss. Denne innsikten kan til og med føre til en overveldende kjærlighet til vedkommende. Skriftene lærer oss at Guds kjærlighet til sine barn er fullkommen. Han kjenner deres potensial til det gode, uavhengig av deres fortid. Etter sigende kunne det ikke ha vært en mer aggressiv eller brutal fiende av Jesu Kristi disipler enn Saulus fra Tarsus. Men etter at Gud viste Saulus lys og sannhet, har det aldri vært en mer hengiven, entusiastisk eller fryktløs disippel av frelseren. Saulus ble apostelen Paulus. Hans liv er et strålende eksempel på at Gud ser folk ikke bare slik de nå er, men også slik de kan bli. Vi har alle i vårt eget liv Saulus-lignende personer med Paulus-lignende potensial. Kan dere forestille dere hvordan våre familier, lokalsamfunn og verden for øvrig kunne ha forandret seg hvis vi alle prøvde å se hverandre slik Gud ser oss? Alt for ofte betrakter vi overtrederen slik vi ville se på et isfjell. Vi ser bare toppen og ikke under overflaten. Vi vet ikke alt som foregår i et menneskes liv. Vi kjenner ikke deres fortid, vi kjenner ikke deres kamper, og vi vet ikke hvilke smerter de bærer på. Brødre og søstre, forstå meg rett. Å tilgi er ikke å gå god for. Vi bortforklarer ikke dårlig oppførsel eller lar noen mishandle oss på på grunn av deres kamper, smerter eller svakheter. Men vi kan få større forståelse og fred når vi ser med et bredere perspektiv. De som mindre åndelig modne kan utvilsomt gjøre alvorlige feil. Men ingen av oss skulle la oss defineres kun ved det verste vi noensinne har gjort. Gud den fullkomne dommer. Han ser under overflaten. Han vet alt og ser alt. Han har sagt, «Jeg, Herren, tilgir den jeg vil tilgi, men av dere fordres det at dere tilgir alle mennesker.» Da Kristus selv ble urettmessig anklaget, for deretter å bli brutalt behandlet, slått og overlatt til å lide på korset, sa i samme øyeblikk, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» I vår kortsiktighet kan vi noen ganger oppdage at det lett å bli bitter på andre som ikke handler eller tenker slik vi gjør. Vi kan danne intolerante holdninger basert på slike overfladiske ting som å heie på forskjellige sportslag, ha forskjellige politiske synspunkter eller ha forskjellig religiøs tro. President Russell M. Nelson ga klokt råd da han sa «Anledninger til å lytte til noen med en annen religiøs eller politisk overbevisning kan fremme toleranse og læring.» Mormons bok forteller om en tid da kirkens folk begynte å bli stolte og store i egne øyne og begynte å bli hånlige mot hverandre og begynte å forfølge dem som ikke trodde slik de selv ønsket og behaget. La oss alle huske at Gud ikke ser på fargen på trøyen eller det politiske partiet. Slik Amon erklærte, Gud ser ned på alle menneskenes barn og kjenner alle hjertets tanker og hensikter. Brødre og søstre, hvis vi vinner i livets konkurranser, la oss vinne med velvilje. Hvis vi taper, la oss tape med velvilje. For hvis vi lever med velvilje overfor hverandre, vil velvilje og nåde være vår belønning på den siste dag. Akkurat som vi alle er offer for andres ugjerninger på et eller annet tidspunkt, er vi også noen ganger den skyldige. Alle kommer til kort og har behov for velvilje, barmhjertighet og tilgivelse. Vi må huske at tilgivelse for våre egne synder og overtredelser er betinget av at vi tilgir andre. Frelseren sa, «For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal også deres himmelske far tilgi dere. Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres far tilgi det dere har forbrutt.» Av alt det frelseren kunne ha sagt i Herrens bønn, som bemerkelsesverdig kort, er det interessant at han valgte å ta med «Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere». Tilgivelse er selve grunnen til at Gud sendte sin sønn, så la oss glede oss over hans offer for å helbrede oss alle. Frelserens forsoning er ikke bare for dem som trenger å omvende seg, den er også for dem som trenger å tilgi. Hvis dere har problemer med å tilgi en annen, kan dere be Gud om hjelp. Tilgivelse er et strålende, helbredende prinsipp. Vi trenger ikke å være et offer to ganger, vi kan tilgi. Jeg vitner om Guds varige kjærlighet til og tålmodigheten med alle sine barn og hans ønske om at vi skal elske hverandre slik han elsker oss. Når vi gjør det, vil vi bryte gjennom denne verdens mørke og inn i herligheten og storheten i hans rike i himmelen. Vi vil bli fri. I Jesu Kristi navn. Amen.
I kirken er vi velsignet med en samling salmer som hjelper oss å tilbe gjennom sang. På kirkens møter er salmen en invitasjon til Herrens ånd og skaper en følelse av ærbødighet, forener oss som medlemmer og utgjør for oss en måte å prise Herren på. Noen av de største prekener fremføres ved salmesang. Bare noen måneder etter at kirken ble organisert, mottok profeten Joseph Smith en åpenbaring for sin hustru Emma. Herren befalte henne å foreta et utvalg av hellige salmer som er meg til behag, slik det skal bli tilkjennet for deg, så de kan brukes i min kirke. Emma Smith satte sammen en samling av salmer som første gang ble utgitt i denne salmeboken fra Kirtland i 1836. Det var bare 90 sanger i dette tynne heftet. Mange av dem var salmer fra protestantiske trosretninger. Blant dem var 26 komponert av William Dr. Phelps, som senere utarbeidet og trykte salmeboken. Bare teksten ble skrevet. Ingen noter ledsaket tekstene. Denne beskjedne lille salmeboken viste seg å være til stor velsignelse for tidlige medlemmer av kirken. Den nyeste utgaven av vår engelske salmebok ble utgitt i 1985. Mange av utvalgene Emma gjorde så mange år tidligere er fortsatt med i vår salmebok, som for eksempel «Han lever min forløser stor» og «Så sikker en grunnvoll». En sang som var ny i 1985-salmeboken er «Vær du ydmyk». Denne fredfylte salmen ble skrevet av Gretje Terburg Rowley, som gikk bort i fjor. Hun sluttet seg til kirken på Hawaii i 1950, der hun underviste i skolen. Søster Rowley var medlem av kirkens musikkkomité og bidro til å tilpasse salmene til flere språk. Hun baserte sin tekst til «Vær du ydmyk» på to skriftsteder, Læropakter 112.10 og Eter 12.27. Verset i Eter lyder, «Og hvis menneskene kommer til meg, vil jeg vise dem deres svakhet. Jeg gir menneskene svakhet, så de kan være ydmyke, for hvis de ydmyker seg for meg og har tro på meg, da vil jeg la det svake bli til styrke for dem.» I likhet med alle kirkens salmer, fremsetter «Vær du ydmyk» rene og enkle sannheter. Den lærer oss at hvis vi ydmyker oss, blir våre bønner besvart, vi nyter fred i sinnet, vi virker mer effektivt i våre kall, og hvis vi fortsetter å være trofaste, vil vi til slutt vende tilbake til vår himmelske Faders nærhet. Frelseren lærte sine tilhengere at de må ydmyke seg som et lite barn for å komme inn i himmelriket. Når vi oppdrar våre egne barn, må vi hjelpe dem å være ydmyke etter hvert som de modnes og blir voksne. Vi gjør ikke dette ved å bryte dem ned med uvennlighet eller ved å være for strenge i vår disiplinering. Samtidig som vi gir næring til deres selvtillit og selvfølelse, må vi lære dem egenskapene uselviskhet, vennlighet, lydighet, mangel på stolthet, høflighet, og ikke være for kravstore. Vi må lære dem å glede seg når søsken og venner lykkes. President Howard W. Hunter sa at vi skulle være oppriktig opptatt av andres fremgang. Sitat slutt. Hvis ikke kan de bli altfor opptatt av å fremme seg selv og overgå andre, og bli sjalu og bittre når deres jevnaldrende gjør det bra. Jeg er takknemlig for en mor som når hun så at jeg ble for selvopptatt, kunne si, «Gutten min, nå kunne du trenge litt ydmykhet.» Men ydmykhet er ikke noe som bare bør undervises barn. Vi må alle prøve å bli mer ydmyke. Ydmykhet er helt avgjørende for å motta evangeliets velsignelser. Ydmykhet gjør oss i stand til å ha et sønderknust hjerte når vi synder eller gjør feil, og gjør det mulig for oss å omvende oss. Ydmykhet gjør oss i stand til å bli bedre foreldre, sønner og døtre, ektemenn og hustruer, naboer og venner. På den annen side kan unødvendig stolthet oppløse familieforhold, knekke ekteskap og ødelegge vennskap. Det er spesielt viktig å huske på ydmykhet når man føler at det brygger opp til strid i hjemmet. Tenk på all den hjertesorg man kan unngå ved å ydmyke seg og si «Jeg beklager. Det var hensynsløst av meg. Hva har du lyst til å gjøre? Jeg tenkte meg ikke om. Eller jeg er veldig stolt av deg.» Hvis disse små setningene ble anvendt med ydmykhet, vil det være mindre strid og mer fred i våre hjem. Bare det å leve livet kan være, og er ofte, en opplevelse som gjør oss ydmyke. Ulykker og sykdom, våre nærmestes bortgang, problemer i våre forhold til andre og økonomiske tilbakeslag kan bringe oss ned på kne. Enten disse vanskelige erfaringene kommer helt uforskyldt, eller på grunn av dårlige avgjørelser og dårlig dømmekraft, gjør disse prøvelsene oss ydmyke. Hvis vi velger å være på bølgelengde med ånden og er ydmyke og lærevillige, blir våre bønner mer innstendig, og tro og vitnesbyrd vokser når vi overvinner jordelivets prøvelser. Alle ser frem til opphøyelse, men før det kan skje, må vi gjennom det som har blitt omtalt som ydmykhetens dal. For mange år siden fikk vår 15 år gamle sønn Erik en alvorlig hodeskade. Å se ham i koma i over en uke gjorde oss sønderknust. Legene fortalte oss at de var usikre på hva som ville skje videre. Vi ble naturligvis svært begeistret da han begynte å gjenvinne bevisstheten. Vi trodde at nå ville alt gå bra, men vi tok feil. Da han våknet, kunne han ikke gå eller snakke eller spise selv. Men det verste var at han ikke hadde noen korttidshukommelse. Han husket nesten alt før ulykken, men hadde ingen evne til å huske hendelser etterpå, selv ting som hadde hendt bare noen minutter tidligere. En stund var vi redde for at vi ville ha en sønn som var fastlåst i en 15-årings sinn. Ting hadde kommet veldig lett til vår sønn før ulykken. Han var atletisk, populær og gjorde det veldig bra på skolen. Før virket fremtiden hans lys. Nå var vi redde for at han kanskje ikke ville ha mye til fremtid, i alle fall ikke en han kunne huske. Nå strevde han med å lære helt grunnleggende ferdigheter på nytt. Dette var en tid som gjorde ham svært ydmyk. Det var også en tid som gjorde hans foreldre svært ydmyke. Vi lurte ærlig talt på hvordan noe slik kunne skje. Vi hadde alltid prøvd å gjøre det rette. Etterlevelse av evangeliet hadde vært høyt prioritert i vår familie. Vi kunne ikke forstå hvordan noe så vondt kunne skje med oss. Vi ble drevet ned på våre knær da det ble klart at rehabiliteringen ville ta måneder, kanskje år. Men enda vanskeligere var den gradvise erkjennelsen av at han ikke ville bli som før. I denne perioden felte vi mange tårer, og våre bønner ble enda mer inderlige og oppriktige. Gjennom ydmykhetens øyne begynte vi gradvis å se de små miraklene som vår sønn opplevde i denne smertefulle tiden. Han begynte å gjøre gradvise forbedringer. Han hadde en svært positiv holdning og livsinnstilling. I dag er vår Erik gift med en fantastisk ledsager, og de har 5 nydelige barn. Han er en lidenskapelig pedagog og bidragsyter til sitt lokalsamfunn og til kirken. Ikke minst fortsetter han å leve med den samme ydmyke innstillingen han fikk for lenge siden. Men hva om vi kunne være ydmyke før vi går gjennom ydmykhetens dal? Alma sa, «Velsignet er de som ydmyker seg uten å være tvunget til å være ydmyke.» Ja, de er mye mer velsignet enn de som er tvunget til å være ydmyke. Jeg er takknemlig for profeter som har lært oss verdien av denne flotte egenskapen. Spencer W. Kimball, kirkens 12. president, sa, «Hvordan blir man ydmyk? Jeg tror man stadig må bli påminnet om sin avhengighet. Avhengighet av hvem? Av Herren.» Hvordan kan man minne seg selv på dette? Gjennom oppriktig, vedvarende, ærbødig og takknemlig bønn. Det burde ikke være noen overraskelse at president Kimballs yndlingssalme var «Jeg trenger deg hver stund». Eldste Dallin H. Oaks har sagt at dette var den åpningssalmen som brødrene oftest sang i tempelet i løpet av hans første år i de 12 korum. Han sa, «Forestill deg den åndelige virkningen når en håndfull av Herrens tjenere synger denne sangen før de ber om hans veiledning for å kunne utføre sin enorme oppgave. Jeg vitner om hvor viktig det er for oss å være ydmyke. Jeg er takknemlig for mennesker som søster Gritche Rowley, som har skrevet inspirerende ord og musikk som hjelper oss å lære Jesu Kristi evangeliums læresetninger som omfatter ydmykhet. Jeg ber om at vi alle må anstrenge oss for å bli mer ydmyke, slik at vi kan bli bedre foreldre, sønner og døtre og frelserens disipler. Det er min bønn at vi må streve etter dette, etter ydmykhet, så vi kan bli bedre foreldre, sønner og døtre og frelserens disipler. I Jesu Kristi navn. Amen.
We thank all who have participated this morning.
Vi takker alle som har deltatt i dag, og uttrykker takknemlighet til Tabernakelkoret for den vakre sangen og musikken de har gitt oss. Siste taler på dette møtet eldste Dale G. Renlund i de 12 apostlers korum. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge «Come, thou fount of every blessing». Avslutningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Arnulfo Valenzuela i de 70.
My dear brothers and sisters,
mine kjære brødre og søstre, mens jeg bodde i Afrika, søkte jeg råd fra eldste Wilford W. Andersen i de 70 om å hjelpe hellige som lever i fattigdom. Han delte bemerkelsesverdig innsikt med meg, blant annet dette. Jo større avstand mellom giver og mottaker i desto større grad utvikler mottakeren en følelse av berettigelse. Dette prinsippet ligger til grunn for kirkens velferdssystem. Når medlemmene ikke i stand til å dekke egne behov, vender de seg først til familien. Senere kan de om nødvendig også be kirkens lokale ledere om hjelp med sine timelige behov. Familiemedlemmer og lokale ledere i kirken nærmest de trengende, har ofte opplevd lignende omstendigheter og forstår best hvordan de kan hjelpe. På grunn av sin nærhet til giveren mottakere som får hjelp ifølge dette mønstret takknemlig og mindre tilbøyelig til å føle seg berettiget. Prinsippet «jo større avstanden mellom giver og mottaker i desto større grad utvikler mottakeren følelse av berettigelse», har også dyp åndelig relevans. Vår himmelske Fader og hans sønn Jesus Kristus de største giverne. Jo mer vi distanserer oss fra dem, desto mer berettiget føler vi oss. Vi begynner å tro at vi fortjener nåde, og at noen skylder oss velsignelser. Vi mer tilbøyelige til å se oss rundt, oppfatte ulikheter, og føle oss forurettet, til og med fornærmet, på grunn av urettferdigheten vi oppfatter. Selv om urettferdigheten kan være alt fra triviell til opprivende, kan selv små forskjeller virke store når vi langt borte fra Gud. Vi føler at Gud forpliktet til å ordne opp og gjøre det med en gang. Forskjellen som vår nærhet til vår himmelske Fader og Jesus Kristus utgjør, illustrert i Mormons bok ved den sterke kontrasten mellom Nefi og hans eldre brødre Laman og Lemuel. Nefi hadde et inderlig ønske om å kjenne Guds mysterier, derfor ropte han til Herren, og hans hjerte ble bløtgjort. Laman og Lemuel, derimot, var langt borte fra Gud. De kjente han ikke. Nefi påtok seg krevende oppgaver uten å klage, men Laman og Lemuel knurret over mange ting. Knurring en skriftlig parallell til barnslig syting. I skriftstedet står det at de knurret fordi de ikke forsto Guds handlemåte, han som hadde skapt dem. Nefis nære til Gud gjorde ham i stand til å oppfatte og verdsette Guds milde barmhjertighet. Til sammenligning, når Laman og Lemuel så Nefi motta velsignelser, ble de sinte på ham fordi de ikke forsto Herrens handlemåte. Laman og Lemuel så på de velsignelser de mottok som noe de hadde krav på, og antok at de skulle få flere. De syntes å se på Nefis velsignelse som en urett som ble begått mot dem. Dette skriftens parallell til misnøye og kravmentalitet. Nefi utøvde tro på Gud for å kunne utføre det han ble bedt om å gjøre. Laman og Lemuel, derimot, hadde forherdet sine hjerter, derfor så de ikke hen til Herren som de burde. De syntes å føle at Herren var forpliktet til å gi svar på spørsmål som de ikke hadde stilt. Herren gjør ikke slike ting kjent for oss, sa de. Men de var ikke engang villige til å spørre. Dette skriftens parallell til hånlig skepsis. Fordi de var langt borte fra frelseren, knurret Laman og Lemuel. Ble gjenstridige og var troløse. De følte at livet var urettferdig, og at de var berettiget til Guds nåde. Til sammenligning, fordi han hadde kommet nær til Gud, må Nefi ha forstått at livet ville bli aller mest urettferdig for Jesus Kristus. Selv om han var helt uskyldig, ville frelseren lide mest. Jo nærmere vi er Jesus Kristus i tanker og hensikter, desto mer setter vi pris på hans uskyldige lidelse. Desto mer takknemlige er vi for nåde og tilgivelse, og desto sterkere ønsker vi å omvende oss og bli som ham. Vår faktiske avstand til vår himmelske Fader og Jesus Kristus er viktig, men den retningen vi går i er enda mer avgjørende. Gud er mer tilfreds med angrende syndere som prøver å komme nærmere ham, enn selvgode, kritiserende personer, som i likhet med fariseerne og de skriftlærde i fordums tid, ikke er klar over hvor sårt de trenger å omvende seg. Som barn sang jeg en svensk julesang som fremsetter en enkel, men mektig lærdom. Å nærme oss frelseren får oss til å forandre oss. Teksten lyder omtrent slik. Når juledagsmorgen gryr, ønsker jeg å dra til stallen, hvor Gud i natten allerede hviler på halm. Hvor god du var som ønsket å komme til jorden ned. Jeg vil ikke lenger kaste bort min barndomstid i synd. Jesus, vi trenger deg, du barnas kjære venn. Jeg vil ikke lenger bedrøve deg med mine synder igjen. Når vi billedlig beveger oss til Betlehems dal, hvor Gud i natten allerede hviler på halm, kan vi lettere se på Frelseren som en gave fra en god og kjærlig himmelsk Fader. Istedenfor å føle oss berettiget til hans velsignelser og nåde, kan vi utvikle et intenst ønske om å slutte å påføre Gud ytterligere sorg. Uansett hva vår nåværende retning eller avstand til vår himmelske Fader og Jesus Kristus er, kan vi velge å vende oss til dem og komme nærmere dem. De vil hjelpe oss, slik Frelseren fortalte nefittene etter sin oppstandelse. Og min Fader sendte meg, så jeg kunne bli løftet opp på korset. Og etter at jeg hadde blitt løftet opp på korset, så jeg kunne trekke alle mennesker til meg. Og av denne grunn har jeg blitt løftet opp. Derfor vil jeg ifølge Faderens makt trekke alle mennesker til meg. For å komme nærmere vår Frelser, må vi øke vår tro på ham, inngå og holde pakter, og ha Den hellige ånd med oss. Vi må også handle i tro og følge den åndelige veiledning vi mottar. Alle disse elementene kommer sammen i nådverden. Den beste måten jeg vet om for å komme nærmere Gud, er å forberede seg samvittighetsfullt og ta verdig del i nådverden hver uke. En venn av oss i Sydafrika fortalte hvordan hun kom til denne erkjennelsen. Da Diane var ny konvertitt, gikk hun i en gren utenfor Johannesburg. En søndag, mens hun satt i menigheten, gjorde utformingen av kirkesalen slik at diakonen ikke så henne da nådverden ble delt ut. Diane ble skuffet, men sa ingenting. Et annet medlem la merke til unnlatelsen og nevnte det for grenspresidenten etter møtet. Da søndagsskolen begynte, ble Diane ledet til et tomt klasserom. En prestedømsbærer kom inn. Han knelte ned, velsignet litt brød og ga henne en bit. Hun spiste den. Han knelte så ned igjen, velsignet litt vann og ga henne et lite beger. Hun drakk det. Så fikk Diane to tanker i rask rekkefølge. Først, han, prestedømsbæreren, gjorde dette bare for meg. Og så, han, Frelseren, gjorde dette bare for meg. Diane følte himmelske Faders kjærlighet. Da hun forsto at Frelserens offer bare var for henne, hjalp det henne å føle seg nærmere ham, og ga henne et overveldende ønske om å beholde denne følelsen, ikke bare på søndag, men hver dag. Hun skjønte at selv om hun satt i en menighet for å ta del i nådverden, var paktene hun inngikk på nytt hver søndag kun hennes. Nådverden hjalp og fortsetter å hjelpe Diane å føle kraften av guddommelig kjærlighet, se Herrens hånd i sitt liv og komme nærmere Frelseren. Frelseren kalte nadverden uunnværlig for en åndelig grunnvoll. Han sa, «Og jeg gir dere en befaling at dere skal gjøre disse ting og ta del i nadverden. Og velsignet er dere hvis dere alltid gjør disse ting, for da er dere bygget på min klippe. Men den blant dere som gjør mer eller mindre enn dette, er ikke bygget på min klippe, men er bygget på sandgrunn. Og når regnet skyller ned, flommen kommer, og vindene blåser og slår imot dem, skal de falle. Jesus sa ikke, hvis regnet skyller ned, hvis flommen kommer, og hvis vindene blåser, men når. Ingen er immun mot livets utfordringer. Vi trenger alle den trygghet som kommer ved å ta del i nadverden. På dagen for Frelserens oppstandelse reiste to disipler til en landsby som het Emmaus. Uten å bli gjenkjent ble den oppstandende Herre med dem på reisen. Underveis underviste han dem fra skriftene. Da de nådde bestemmelsesstedet, inviterte de ham til å spise sammen med dem. Og det skjedde da han satte til bords med dem. Da tok han brødet, velsignet det og brøt det og ga dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem. Og de sa til hverandre, «Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» Og de tok av sted i samme stund og vendte tilbake til Jerusalem. De fant der apostlene samlet. Og så vitnet de for apostlene om at Herren er virkelig oppstått. De to fortalte da hva som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brød. Nadverden hjelper oss virkelig å kjenne vår frelser. Den minner oss også om hans uskyldige lidelse. Hvis livet virkelig var rettferdig, ville dere og jeg aldri gjenoppstå. Dere og jeg ville aldri være i stand til å stå rene for Gud. Sett i lys av dette er jeg takknemlig for at livet ikke er rettferdig. Samtidig kan jeg ettertrykkelig si at på grunn av Jesu Kristi forsoning vil det til slutt, i tingenes evige orden, ikke finnes noen urettferdighet. Alt som er urettferdig i livet kan rettes opp. Våre nåværende omstendigheter vil kanskje ikke forandre seg, men ved Guds barmhjertighet, godhet og kjærlighet vil vi alle få mer enn vi fortjener, mer enn vi noen gang kan tjene, og mer enn vi noensinne kunne håpe på. Vi er lovet at Gud skal tørke bort hver tåre fra våre øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Uansett hvor dere står i deres forhold til Gud, oppfordrer jeg dere til å komme nærmere vår himmelske Fader og Jesus Kristus, de største velgjørere og givere av alt som er godt. Jeg oppfordrer dere til å delta på nadværsmøtet hver uke og ta del i de hellige symbolene på Frelserens legeme og blod. Jeg inviterer dere til å føle Guds nærhet når han blir gjort kjent for dere, slik han ble for disiplene i fordums tid, når brødet brytes. Hvis dere gjør det, lover jeg at dere vil føle dere nærmere Gud. Naturlige tendenser til barnslig syting, misnøye, kravmentalitet og hånlig skepsis forsvinner. Disse følelsene vil bli erstattet av større kjærlighet og takknemlighet for at vår himmelske Fader ga oss sin sønn. Når vi kommer nærmere Gud, vil den styrkende kraften i Jesu Kristi forsoning komme inn i vårt liv. Og i likhet med disiplene på veien til Emmaus, oppdager vi at Frelseren har vært i nærheten hele tiden. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Mercy, never see. our Father in heaven.
Vår himmelske Fader. Ved avslutning av dette møtet på generalkonferansen uttrykker vi vår takknemlighet for denne inspirerende musikken og for dine ord som er gitt oss ved dine levende profeter, seere og åpenbarere. Vi er takknemlige for din sønn Jesus Kristus og for det gjengitte evangelium. Og vi er takknemlige for din kirke, Jesu Kristi kirke og siste dagers hellige. Vi er takknemlige for din profet, president Thomas S. Monsen. Og vi ber for ham og for hans helse. Og vi ber også, Fader, for trygghet for alle misjonærene som forkynner ditt evangelium i alle verdens hjørner. Og vi ber om disse ting i din sønns navn, Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 186th annual general.
Dette var en overføring av den 186. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Talerne var utvalgt blant kirkens øverste ledere og ledende funksjonærer. Musikken var ved Mormon Tabernacle Choir. Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er forbudt.